Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lart famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinë informativ të lajmeve. Pasojat e sankcionimit të një të pesës së ekonomisë botërore nga Amerika. Aplikimi sankcionet të gjëra ndaj vëndëve të ndryshme është një taktikë serioze. Nga autoritetet amerikane për ti në nështrua shtetet të ndryshme ndaj politikave të tyre, por në planin a fatgjat, kjo politik ka patur pasoja negative për Washingtonin. Në këtë drejtim, revista amerikane Foreign Policy paralajmëron se një pjesë e ekonomisë botërore aktualisht është subjekt i sanksioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe vazhdimi i kësaj qasje do të rezultojë në rënien e fuqisë politike dhe ekonomike të Amerikës. Ky botim kritikoi përdorimin e tepruar të sanksioneve nga ana e qeverisë së Washingtonit kundër vendeve të tjera dhe shkruante se masat e krijuara për të ndeshkuar vende shkelëse po shkatërrojnë vetë rendin perëndimor që këto sanksione supozohej të ruanin. Vitet e fundit, tendenca në arritje e sanksioneve amerikane ndaj vendeve të ndryshme është përballur praktikisht me probleme në ekonominë globale dhe hegemoninë amerikane. Në fakt, qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës në përputhje me qëllimet e saj armiqësore kundër vendeve që refuzojnë të respektojnë politikat e dëshiruara të Washingtonit, po zhvillon luftë ekonomike dhe politike me një taktikë të quajtur sanksione. Deri më tani, vendet e ndryshme si Rusia, Republika Islamike e Iranit, Venezuela dhe shumë vendet e tjera janë sanksionuar nga Washingtonit dhe qeveria, e Shteteve Bashkuara të Amerikës është përpjekur të detyrojë edhe kompanitë amerikane me bazë në vendet e treta që të respektojnë këto sanksione. Por përdorimi i kësaj taktike jo vetëm që ka humbur efektivitetin e saj në dobësimin e pozitës së vendeve të sankcionuara në ekonominë globale, por është kthyer edhe në një praktikë anti-amerikane. Kështu që në vitet e fundit vendet e ndryshme kanë mësuar të kapërcejnë sanksionet amerikane përmes metodave të ndryshme politike dhe ekonomike. Në aspektin ekonomik, vendet e ndryshme të sankcionuara si Republika Islamike e Iranit, Rusia, Kina dhe Venezuela janë përpjekur të forcojnë bashkëpunimin e tyre ekonomik dhe madje të zëvendësojnë dollarët me monedat të tjera në transaksione. Në këtë drejtim, Kina dhe Rusia kanë forcuar edhe bashkëpunimin ekonomik duke përdorur një institucion të quajtur BRICS dhe duke tërhequr vendet e ndryshme si India, Afrika e Jugut dhe shumë vende të tjera. Në fakt, mbështetja e tepruara e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tek sanksionet për të çuar përpara synimet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së këtij vendi ka dobësuar pozicionin e dollarit. Tendenca e vazhdueshme në rënje peshës së dollarit në rezerva valutore të vendeve të botës është një dëshmi e kësaj çështje. Sipas statistikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nga fillimi i vitit 2000 deri në fund të vitit 2020, pesha e dollarit në rezervat valutore të vendeve të ndryshme është ulur me rreth 13%. Nga ana tjetër, në dimensionin politik, varësitë nga Washingtoni janë ulur. Edhe vendet evropiane të varur nga Washingtoni janë të lodhura nga politikat unilaterale dhe bulliste të qeverisë amerikane, pasi disa zyrtarë evropian si presidenti francez Emmanuel Macron ka parlamentuar vazhdimisht kundër synimit të pavarësisë evropiane dhe ka përthirrje për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ushtarak mes vendeve të këtij bashkimi. Duket se rrezikimi i hegemonisë amerikane dhe zhvlerësimi i dollarit për shkak të sanksioneve amerikane ndaj vendeve të ndryshme tashmë janë kthyer në një shqetësim serios të shumë zyrtarëve dhe ekspertëve të Washingtonit, të cilët, duke parlamentuar për këtë çështje, kanë kërkuar ndryshimin e politikave të Washingtonit. Sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit. Bashkimi Evropian duke përsëritur pretendimet e reja me vendosje sanksionet e reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Të martën, Bashkimi Evropian vendosje sanksionet e reja në lidhje me industrinë e dronove kundër Republikës Islamike të Iranit, duke përsëritur pretendimin e bashkëpunimit të Iranit me Rusinë për dronat në luftën në Ukrainë. Bashkimi Evropian ndaloi çdo bashkëpunim me Republikën Islamike të Iranit në industrinë e dronove me pretekstin e furnizimit me dronë në Rusi. Sanksionet e reja të Bashkimit Evropian ndaj Republikës Islamike të Iranit u aplikuan me pretendime të rreme, ndërsa Republika Islamike e Iranit më parë ka mohuar këto pretendime për dërgimin e dronove në Rusi. Vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga fillimi i luftës në Ukrainë kanë dërguar miliardë dollar pajisje ushtarake në Ukrainë, por ata prej kohësh kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit për gjoja dërgimin e dronave në Rusi për luftën në Ukrainë, gjë që është mohuar me forcë nga autoritetet iraniane. Përdhosja dhe ofendimi i Kuranit në Danimark. Kundërshtarët e Kuranit të shenjtë në Danimark e ofenduan edhe njëherë këtë libër të shenjtë. Pesë anëtarë të grupit ekstremist patriotë danez të martën dogjen Kuranin në këtë vend. Kundërshtarët e Kuranit të shenjtë kryen këtë akt anti-islamik para ambasadës egjiptiane në Kopenhagë, kryeqytetit Danimarkës. Përsëritja e ofendimit të Kuranit të shenjtë në Danimark dhe Suedi ka shkaktuar zemërimin e muslimanëve në mbar botën. Autoritetet e Suedisë dhe Danimarkës kanë shprehur vetëm keqardhjen e tyre për përsëritjen e këtyre akteve të urryra, por kanë pohuar se nuk mund të parandalojnë sepse kanë ligje të veçanta për mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Të martën, Ministria e Jashtme e Egjiptit thirri ambasadorin suedez për të dënuar veprimet e fundit të përdhosjes së Kuranit të shenjtë në këtë vend evropian. Arrestohen antarët e një rriti më të madh terrorist të lidhur me regjimin sionist në Iran. Ministria e Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi arrestimin e antarëve të rritur më të madh terrorist të lidhur me regjimin sionist në disa provinca të vendit. Ministria e Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit përmes një deklarate njoftoi se antarët e rritur të gjerë terroristë të cilët janë të lidhur me organizatën e spionazhit të regjimit pushtues të Kosovës përmes qendrave terroriste të vendosur në Danimark dhe Hollandë u është ofruar mbështetje financiare dhe pajisje nga ai regjim dhe planifikonin të kryejnë disa operacione terroriste në provincat Teheran, Kerman, Esfahan, Kurdistan, Iran dhe Kogiram. Në këtë njoftim referuar zbulimit dhe neutralizimit të 40 dronë me fuqi të lashtë shkatërruese dhe telekomand, shpërthimin e varrën e gjeneral lejtnant Hashkasen Sulejmani, si dhe në disa qendra tubime publike dhe vende të karburantit, si dhe shpërthimi për ndërprerjen e pikave të karburantit me qëllim të tjerë për eksportimin e gjisë energjike, ky rrjet terrorist synon të kryente pasi kishte marrë trajnime dhe para nga regjimi sionist. Fëmijët viktimat kryesore të luftës në Sudan, fondi i organizatës së Kombë Bashkuar për fëmijët njoftoi se si pasojë e luftës civile në Sudan, mesatarisht janë rrëmbyer 24 fëmijë dhe janë vrarë çdo ditë në këtë vend. UNICEF njoftoi se të paktën 435 fëmijë u vranë dhe të paktën 2025 fëmijë u plagosën gjatë 100 ditë konflikti në Sudan. Si pas raportit të këtij fondi, rreth 14 milion fëmijë në Sudan ka nevojë për mbështetje humanitare. Gjithashtu UNICEF vlerësoj se 699 fëmijë janë në rrezik të keqëshyrjes së rënda akut për shkak të shkatërimit dhe grabitjes së burimeve etike. Edhe organizata jo qeveritare ESLID bërë të ditë se për shkak të vazhdimit e luftës në Sudan janë vrarë të paktën 3900 persona, dërsa burime spitalore sudaneze konfirmojë se numri reali i viktimave dhe të plagosëve të luftës në këtë vend është shumë herë më i madh. Vazhdojnë protestat në territoret të pushtuara kundër projekt ligjit të ndryshimeve në Drejtësi filloi krijuar 24 orëshe mjekëve në territorë të pushuar në shenjë proteste kundër ligjit që anullon argumentin e arsyeshmërisë, i cili u miratua të hënën në kuadër të projekt ligji për ndryshimin gjyqësorë në parlamentin e regjimit sionist. Sindikata e mjekëve sionist përjashtoi nga grevët e parlamentit urgjencës të gjitha spitaleve dhe klinika në qytetin e pushtuar të Kozë për shkak të pranisë një numër të madh demonstrueshë që protestonin kundër projekt ligje për ndryshimin gjyqësor në Kozën e pushtuar dhe situatën komplekse aty. Përrohet shumica e shkollave mjekësore dhe ambulancave në spital do të jenë të mbyllura praktikisht. Nga ana tjetër, shoqata e avokatëve sionistë u bashkua linjës së protestave dhe greve kundër ligjit për të anulluar argumentet e arsyeshmërisë dhe pjesë të tjera të projekt ligji për ndryshimin gjyqësor, të cilën kabineti i koalicionit të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu synon të miratojnë në parlament në regjimin sionist në të ardhmen. Kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu miratoi ligjin për anullimin e argumenteve të arsyeshmërisë për të penguar opinionin e gjykatës së lartë të regjimit sionist në lidhje me miratime dhe mërtime të tij dhe më në fund e miratoi këtë ligj të hënë mes protestave të gjera nga fraksionet opozitës në Kneset. Ky ligj do të pengoj gjykatën lartë të këtij regjimi të anulloj vendimet ose caktimin e arsyeshmërisë të kabinetit të regjimit sionist. Konflikti i përgjithshëm midis milicive të lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës në lindje të Sirisë. Milicitë e lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kontrollojnë rajonet lindore dhe verilindore të Sirisë, u përleshën rënd dhe si pasojë e këtyre përleshjeve u vranë dhe u plagosën disa persona. Këto përleshje u zhvilluan në qytetin Survak në veri të Deirul Zorit dhe përleshjet në këtë zonë u intensifikuan me vdekjen e një prej forcave të njohura si Këshilli Ushtarak i Deirul Zorit. Burimi lokal i njoftuan se militantë të Këshillit Ushtarak të Deirul Zorit bllokuan rrugën në periferinë perëndimore të Deirul Zorit dhe penguan lëvizjen e automjeteve ushtarake të KCD-s. Sputnik bëri të ditur se në këtë përleshje për ndarjen e rajonit dhe kontrollit u vranë dhe u plagosën disa persona. Duhet të theksohet se milicitë e Këshillit Ushtarak të Deirul Zorit ndjekin milicitë e SDF-s dhe të dy grupet janë në kontrollin e rajoneve lindore dhe verilindore të Sirisë në mbështetjen e ushtrisë pushtuese amerikane. Kremlini kthimi i Moskës në marrëveshjen e Grurit nuk është e mundur. Kremlini njoftoi se nuk është e mundur që Moska të kthehet në marrëveshjen e eksportit të Grurit nga porti i Ukrainës në detin e zi. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pjesa e marrëveshjes së drejtë të detit të zi që lidhet me Rusinë nuk është përmbushur. Dhe për këtë arsye është pamundur që Rusia të kthehet në marrëveshjen e Grurit. Zëdhënës i Kremlinit theksoi se Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, e ka bërë të qartë se marrëveshja e Grurit do të rifillojë kur në këtë marrëveshje të zbatohet pjesa që lidhet me Moskën. Rusia thotë se qëllimet humanitare të marrëveshjes për eksportin e dritës nga deti i zi nuk janë arritur, dhe se Ukraina përdor portet nën kontrollin e këtij vendi dhe pikalimin e eksportit të Grurit për të kryer sulme terroriste. Marrëveshja e eksportit të Grurit të deti i zi, e cila u nënshkrua nga përfaqësuesit e Rusisë, Turqisë, Ukrainës dhe Kombeve të Bashkuara më 22/2022, përfshin eksportin e dritës Grurit dhe pleut Ukrainës përmes tre porteve të këtij vendi në brigjet e detit të zi. Moska ka njoftuar së fundi se asnjë nga dispozitat e kësaj marrëveshje, e cila kishte të bënte me përjashtimin e dritës dhe përjashtimit nga sanksionet kundër Rusisë, nuk janë zbatuar sipas marrëveshjes së Grurit. Shqipëria renditet vendi i fundit në rajon për pagën minimale dhe mesatare. Të dhënë në fundit të Eurostat e rëndisi Shqipërinë në vëndin me pagën më të ullët në Evropë. Shqipëria është vëndin me pagën minimale më të ullët në Evropë, si pas të dhënëve të fundit të Eurostat, edhe pse paga minimale ka shkuar në 20.000 lek në muaj, për sëri nuk është mjeftuashëm. Të dhënë tregojnë se në Shqipëri paga minimale është 375 euro në korrik 2023, Malizia është vëndin me pagën më të lartë në rajon me 532 euro. Në Serbi, paga minimale është 460 euro. Maqedonia e Veriut për ditësimin e fundit ka bërë në 6 mujorën e 2021, ku nivelli ishte rrët 360 euro. Bosnia e Zegovina nuk raporton pagë minimale, ndërsa nuk ka të dhëna për Kosovën. Paga minimale në Shqipëri është akoma edhe më e pavlerë, kjo nëse e matim si pas fuqisë blerë, se që në kupton të ardhurat të përshtatura me nivelin e çmimeve. Me paga minimale në Shqipëri mund të blesh shumë më pak se sa në rajon, edhe pse paga minimale është rritur disa herë në muajt e fundit, përsëri nuk jemi në shifrat të vendeve fqinje. Shqipëria dhe Kosova kishin pagën më të ulët mesatare në rajon në vitin 2022 me rreth 520 euro secila bruto. Serbia është shteti që fiton në garën rajonale të pagave që për vitin 2022 ishte mesatarisht 880 euro, ndërsa në dhjetor 2020 ka përcjellur në nivelin e prej 1000 eurosh bruto. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave i Serbisë, Maqedonia e Veriut ka pagën mesatare 832 euro në fund të vitit 2022, ndërsa Malizi 930 euro dhe Bosnia 934 euro. Situatë tensionuar politike, opozita në Kosovë kërkon rrëzimin e qeverisë. Vazhdojnë mospajtimet mes mazhorancës dhe opozitës në Kosovë. Seansa e fundit ku pati edhe përleshje fizike i ka acaruar edhe më shumë marrëdhënie. Sot pas mbledhjes së kryesisë, PDK dhe AK kanë bërë me dije se do vazhdojnë ta bojkotojnë votimin në ligjeve të marrëveshjes ndërkombëtare deri në shpërbërjen në kuvendin, respektivisht rrëzimin e qeverisë. Ato kanë akuzuar qeverinë se ka sjellë vendin në një pozitë ku mbi 50% e njerëzve duan të ikin nga Kosova. Po ashtu si pas tyre, kjo qeveri nuk mund të heqë Kosovën nga sankcionën ndërkombëtare, por vetëm mund të shpëtojë ato. Zbardha takimi ballas veçlan në qendër të diskutimit vonesës në kufi. Në pikën kalimi kufitar në Mërinj gjatë ditëve të fundit në drejtim Shqipëri-Kosovë, ka patur rradhë të gjata të mërgjëmtarëve që kthehen me pushime. Këto rradhë krijohen sepse makina me targa të huaj me përjashtim të mjetëve me targa të Shqipërisë duhet të paguajnë siguracion për të hyrë në Kosovë. Bazuar në vendimin e Ministrisë së Financave të Kosovës, është nevojshme regjistrim për të përfituar rimbursimin e siguracionit. Nga ana tjetër, shoqata e siguracionit deklarojnë të dhëna që janë të dyshimta. Por ky vendim ka krijuar rradhë në kufi. Për të zgjidhur shpejt problematikën, Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Stavron Ballaj ka kërkuar prej javës së kaluar homologu Zeçla të lehtësohet kthimi mërgjimtarëve kosomarë me makinat e tyre në këtë sezon pushimesh në ADE. Gjatë takimit Balla ka kërkuar të lehtësohet në maksimum rruga këtyre qytetarëve për në ADE e jo të vështirësohet. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiit dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Huseinit alayhiselam ashtu si në ditët e kaluara vazhdojnë zimbajtjen dhe vajtimin. Imam Huseini a.s. ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, dhe për të përballur me veprime të këqija dhe duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik, ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. O njerëz, ky është Huseini, i biri i Aliut. Njiheni atë. Betohem në atë në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit e tij dhe dashamirësit e dashamirësve të tij janë në parajs. Këto fjali janë një përmbledhje nga fjalët e profetit të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilat i ka thonë në lidhje me zotërinë e dëshmorëve, Imam Huseinin alayhis salam. Sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiit dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Huseinit alayhis salam, ashtu si në ditët dhe netët e kaluara, vazhdojnë zimbajtjen dhe vajtimin. Imam Huseini alayhis salam ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të islamit dhe për të përballur me veprimet e këqija, e duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik, ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. Në bazë të jetës dhe veprës së Imam Huseinit alayhis salam mund të kuptohet se i ka qenë mbrojtës i vlerave hyjnore dhe mbrojtës i sunetit profetik, dhe në rrugën e përparimit drejt qëllimeve të larta të islamit nuk ka kursyer asnjë përpjekje. Me të vërtetë, ripërtëritja e jetës së islamit dhe ringjallja e vlerave të harruara të islamit konsiderohen prej veprimeve më të rëndësishme të cilat i ka kryer Imam Huseini alayhis salam gjatë gjithë jetës së tij. Pikërisht për këtë arsye, kjo fjali u bë e famshme në mesin e mendimtarve musliman, në të cilën thuhet: Islamin e kanë kuptuar Hazreti Muhammed për të gjithë botën, ndërsa Imam Huseini alayhis salam e ka mbrojtur atë me të gjithë qenien e vet. Luhuri i ignorancës dhe padrejtësisë gjatë viteve pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam kishte ushtruar ndikim negativ me ligjet dhe dispozitat e fesë. Martirizimi i Imam Huseinit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik është bërë shkak që të pastrohet ky pluhuri i ignorancës nga imazhi i sunetit të vërtet të fesë islame, dhe drita e shkëlqyer e mësimeve hyjnore rrezatoi përsëri mbi zemrat e njerëzve të zhytur në neglizhencë. Në lutjen e vizitës së varrit të Imam Huseinit alayhis salam lexojmë: O Imam Husein alayhis salam, unë dëshmoj se ti ke falur namazin dhe ke dhënë zekatin dhe ke urdhëruar veprat e mira dhe ke ndaluar veprat e këqija. Esencialisht, nga pikpamja e kulturës hyjnore të Ehlibejtit alayhis salam, ripërtëritja e parimit për udhëzimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija ka një pozitë të lartë dhe më të rëndësishme në krahasim me vlerat e tjera fetare. Imam Aliu alayhis salam, vlerën e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, e ka konsideruar edhe më të madhe se sa vetë lufta në rrugën e Zotit, dhe në një rast të tillë ka thënë: Të gjithë veprat e mira dhe lufta në rrugën e Zotit përballë parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija është sikur një pikë përballë një deti të madh dhe të gjerë. Parimisht, për të ruajtur dhe mbrojtur parimet e një shkolle të drejtë dhe qellore, duhet luftuar kundër themeluesve të risive, dhe një musliman i lirë në mbrojtjen ndaj shkollës së vet nuk bën kompromis me themeluesit e suneteve negative dhe rregullave të devijuara. Imam Huseini alayhis salam besonte me të gjithë qenien se duhet mbrojtur vlerat islame. Personaliteti i Imam Huseinit alayhis salam tregon moralin e rezistencës dhe manifeston karakteristikën e të qenurit i lirë nga këto pranga të kësaj bote. Imam Huseini alayhis salam me një të menduar të tillë, shkoi në fush betejën e Qerbelas si jap të gjithë njerëzimit mësimin e të qenurit të lirë nga prangat e kësaj bote materiale dhe të vërtetoi se në kurfar rrethanash nuk do t'i nënshtrohet dhunës dhe padrejtësisë. Imam Husajni alayhis salam kur nuk ka synuar të bëj kompromis me sunduesit Iran dhe të korruptuar të pushtetit të dinastisë Emevite. Imam Husajni alayhis salam filloi një luftë të pandalshme kundër sunduesve egoist dhe ambicioz për pushtetin e kësaj bote dhe në këtë rrugë ka sakrifikuar të gjithë qenien e tij. Imam Husajni alayhis salam gjithnjë mbështetej në një transmetim nga babai i tij, Imam Aliu alayhis salam, i cili ka thënë: "Njerëzit më zullumqar janë ata të cilët përhapin traditat dhe zakonet e dhunës dhe padrejtësisë në shoqëri dhe zhdukin traditat dhe zakonet e drejtësisë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat më të rëndësishme të liderëve të feve hyjnore, të cilat janë bërë shkak dhe për sukseset më të mëdha në rrugën e tyre, janë besimi i fortë, vullneti i hekurt, vendimi i prerë dhe i palëkundur në rrugën e realizimit të qëllimeve të tyre. Padyshim se ata të cilët me besim të plot dhe me njohje të thellë bëjnë hapa në rrugën e Zotit, ata posedojnë një vullnet të hekurt për realizimin e qëllimeve të tyre të larta. Nuk kanë kurfar frike nga problemet, vështirësitë dhe pengesat e mundshme të rrugës. Hazreti Imam Husajni alayhis salam, si lideri i kryengritjes së Ashuras, ka gëzuar një vullnet dhe vendosmëri të tillë. Imam Husajni alayhis salam në përgjigje ndaj vullait të tij, Muhammed Hanifie, i cili kishte filluar t'i propozonte rrugët më të dobishme dhe më paqësore Imam Husajnit alayhis salam, dhe mundoi ta inkurajonte atë të largohet nga sytë e pushtetit Emevit. Motivin e fuqishëm dhe vullnetin e palëkundur të tij në luftën kundër pushtetarëve Tiran të dinastisë Emevite e shprehu në këtë mënyrë: "O vëllai, nëse nuk do të ketë kurfar vend strehimi dhe asnjë qendër të sigurt në tokë, nuk do të bëj beslidhje me Jezid bin Muavien, me kulturën dhe mësimet e larta të Imam Husajnit alayhis salam, poshtërimi dhe dorëzimi përballë padrejtësisë nuk kanë kuptim dhe domethënie." Vendosmëria dhe vullneti i palëkundur i Imam Husajnit alayhis salam mund të vërehet në mënyrë shumë të qartë në thënien e tij të famshme, i cili në atë fjalim historik shpjegoi shkaqet dhe motivet e tij në kryengritjen e Ashuras, dhe me zërin tingëllues të gjithë njerëzve liridashës të botës, u mësoi kulturën e rezistencës dhe qëndresës në rrugën e Zotit, ku tha: "Mes vdekjes dhe poshtërimit, por është shumë e largët që ne të pranojmë poshtërimin." Zoti i madhëruar dhe i dërguar i tij dhe besimtarët dhe personalitetet e pastra të njerëzve me nder dhe dinjitet të botës nuk e pëlqejnë që ne të pranojmë nënshtrimin para njerëzve të ulët dhe para vdekjes së ndershme. Imam Husajni alayhis salam ishte mbrojtësi i sunetit dhe fesë hyjnore, dhe epopeja e Ashurase ka krijuar për të mbrojtur idealet e Islamit të vërtet të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe për të marrë emrin mësuesi i lirisë dhe trimërisë, dhe në këtë mënyrë ai i dha një jetë të re shoqërisë islame. Imam Husajni alayhis salam me gjakun e vet i dha dinjitet dhe nder shkollës shiite, dhe deri në çastin e fundit të jetës së tij ka luftuar me shpatën e tij vetëm për fen dhe udhëzimin e njerëzve. Imam Husajni alayhis salam në fush betejën e Qerbelas ka manifestuar madhështinë e sakrificës dhe mbrojtjes ndaj vlerave burimore islame, dhe në rrugën e ngritjes së shkollës shiite dhe ripërtëritjes së islamit burimor të Hazretit Muhammed, ka sakrifikuar jetën e vet dhe jetën e më të dashurve të tij. Në këtë mënyrë ka krijuar një ngjarje madhështore në historinë e njerëzimit për reformimin e umetit islam dhe udhëzimin e shoqërisë islame, e cila akoma është gjallë dhe e qëndrueshme. Mbrëngritja e Imam Huseinit alayhiselam është për shkak që njerëzit e mençur dhe të drejtë të vetë dijesohen më shumë për ballvunës dhe padrejtësisë e të mos qëndrojnë të heshtur. Kryengritja e Imam Huseinit alayhiselam është për shkak që shumë njerëz të cilët në një farë mënyrë kanë qenë pjesëmarrës në Qerbela, në kryengritjet e mëvonshme janë ngritur në këmbë dhe të hakmerren për gjakun e Imam Huseinit alayhiselam dhe shokëve të tij besnik. Ky ishte një fillim, por lëvizjet dhe kryengritjet e tjera si kryengritja e Mohtar Thekafi kundër pushtetarëve të Tiranës të asaj kohe. Në periudhën bashkohore gjithashtu revolucione dhe lëvizje në vende të ndryshme të botës janë organizuar duke u inspiruar nga kryengritja Ashuras, një popull i cili me vigjilencë dhe vetëdijësim i pranon çështjet që i përkasin shoqërisë, kur nuk mashtrohet nga armiqtë e Islamit dhe dashakeqësit e njerëzimit, nuk i lejon armiqt të ndërhyjnë në jetën e shoqërisë për ta devijuar jetën njerëzore. Imam Huseini a.s. ka bërë kryengritje për të mbrojtur vërtetësinë e Islamit kundër padrejtësisë dhe tiranisë së Jezid bin Muawijes, në mënyrë që sot, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga ndodhja e tragjedisë Ashuras, muslimanët shiitë të botës përkujtojnë për vjetorin e kësaj ngjarje të madhe. Imam Huseini a.s. në ditën e Ashuras ka shkuar në luftë kundër ushtrisë së tiranisë dhe u martirizua së bashku me 72 shokët e tij besnik. Dhe në këtë mënyrë, dha mësimin e sakrificës dhe trimërisë të gjithë njerëzve liritashës të botës dhe u bë shëmbulltyre për kryer e mbrojtjes së vlerave islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të njavonë të sopër përgjështë, همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن داد از حمله صیاد به مرغ چمن تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islam dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të edicioneve të këtij programi, arritëm në temën e besimit në një Zot ose në një shmërinë e Zotit si parimi më i rëndësishëm nga parimet e besimit islam. Në këtë edicion gjithashtu do të vazhdojmë me temën e një shmërisë e Zotit, që do të thotë besimin e ekzistencën e Zotit një, që do ta ndjekim në shenjat dhe argumentat e tij në sistemin e krijimit. Bota e krijimit është një koleksion i mrekullive dhe kur i shikojmë këto mrekulli, e ndjejmë madhërinë e krijuesit dhe çdo gjë tjetër përveç tij duket e vogël dhe e parëndësishme në vështrimin ton. Për fat të mirë sot me përparimin e shkencave natyrore dhe me zbulimin e disa prej mistereve të botës natyrore, janë hapur dyert e njohjes së Zotit për të gjithë njerëzimin. Kështu që me guxim mund të themi se librat e shkencave natyrore dhe mësimet e këtyre librave janë plot me mësimet të njohjes së Zotit. Vështrimi ynë kërkues dhe me shumë pyetje për universin është një vërejtje që ne ta kuptojmë këtë të vërtet se bota e krijimit me të gjitha programet dhe planet e saj unike dhe të pashembulta është një libër i madh që çdo fjalë e tij është një argument i qartë që tregon ekzistencën e krijuesit të botës. Ne gjithashtu shletojmë faqet e këti libri dhe shikojmë diturin, fuqin dhe urtësin njënore në përfaqet e këti libri, me padyshim se gjatë gjithë historis, vëzhgimi i qiellit dhe i tokës dhe i fenomeneve të natyrës ka qenë gjithmonë interesant për qenjet njerëzore dhe ka inkurajuar forcën e të menduarit të tyre. Sa më shumë që u zjerua sfera e njohurive të njerëzve me zbulimin e mistereve të gjithësis, madhështia e i gjithësis, është bërë më e dukshme dhe jetja e shkencëtarëve për informacione të reja është rritur. Që nga fillimi njeriu është përballur me pyetje të ndryshme në lidhje me qiellin dhe yjet, si për shembull, çfarë po ndodh në qiell, si janë vendosur yjet, planetët dhe trupat e tjerë qiellor kaq bukur në një hapësirë kaq të pafundme, a jetojnë krijesa në planetë të tjerë? Njerëzimi deri më tani, duke përdorur pajisje astronomike shumë të përparuara, ka zbuluar shumë galaktika në hapsiren e qiellit që secila prej tyre përmban me miliona yje. Për të shprehur më mirë madhështinë e galaktikave, mund të thuhet se dielli dhe nëntë planetët e sistemit diellor konsiderohen vetëm një pjesë e vogël e galaktikës së rrugës së qumështit. Në të njëjtën kohë, njeriu me të gjitha përparimet e tij shkencore dhe teknologjike, akoma është në fazat e para për të arritur dhe kuptuar misteret e gjithësisë. Prandaj, shumë sekrete të gjithësisë kanë mbetur akoma të pazbuluara për njeriun dhe në botën e galaktikave ka të fshehta dhe sekrete të panumërta para njeriut. Qielli manitës që është ngritur mbi ne dhe gjatë natës me mira yje shkëlqejnë brenda tij, tërheq vëmendjen e njerëzit dhe drejton zemrën e tij te krijuesi i gjithësisë. Ne e dim se disa yje, domethënë këto pika të vogla drite në qiell, janë mira herë më të mëdha se toka. Ne do ta kuptojmë më mirë madhërinë e Zotit. Hëna dhe dielli të gjitha janë nështruar urdhrit të Zotit dhe janë vendosur në shërbim të njeriut dhe të qenieve të tjera të gjalla. Ata shkëlqejnë, ata ndryshojnë botën, ata ngrohin ambientin jetësor të qenieve të gjalla, i kultivojnë ato dhe me pak fjalë, ato janë burimi i shumë negative dhe mirësive. Ata lëvizin në një drejtim të caktuar, por kjo lëvizje nuk është e kotë dhe e paqëllimt. në mënyrë që njeriu, duke menduar mbi ekzistencën, të kuptoj fuqinë dhe urtësinë e pafund të krijuesit dhe në shenjë për ulje para fronit hyjnor të vendos ballin e vet në sejdë. Në çdo krijesë të gjithësisë, duke filluar nga grimcat më të vogla, atomet e deri te galaktikat më të mëdha, është përdorur një rend dhe një sistem shumë preciz dhe magnitës. Kjo në vetvete tregon se burimi i parë të gjitha ligjeve dhe sistemeve të nevojshme për të krijuar dhe qeverisur gjithësinë kishte njohuri dhe dituri. Sistemi diellor dhe relacionet e veçanta që ekzistojnë mes vëllimit, distancës dhe shpejtësisë së secilit prej planeteve në këtë sistem tregojnë se krijuesi i këtij aparati i dinte të gjitha detajet e ligjit të gravitetit dhe efektin e lëvizjes rrotulluese të krijimit të forcës centrifugale dhe të ngjashme me këto. A kemi menduar ndonjëherë deri më tani për gravitetin e tokës dhe rëndësinë e tij në sistemin natyror? Në realitet, çfarë është graviteti? Newtoni, zbuluesi i forcës së gravitetit, në përgjigje të kësaj pyetje, thotë: "Origjina e gravitetit është vullneti i Zotit, dhe ai është një forcë që nuk shihet, por dihet nga efektet e saj. Po të mos ishte graviteti, ajri që rrethon tokën nuk do të qëndronte rreth tokës. Uji që ngrihet nga toka si rezultati procesit të avullnimit nuk do të kthehej më në tokë dhe nuk do të binte më shi ose borë. Po të mos ishte forca e gravitetit dhe forca centrifugale, planetët, yjet dhe toka nuk do të kishin mbjetuar në një hapësirë kaq të pafundme. Këto forca veprojnë në mënyrë mahnitëse që bota mbetet në ekuilibër dhe ta ruaj balancimin."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë, në një interpretim të bukur të kësaj urtësie të Zotit në çështjen e krijimit, thotë: "Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë që ju t'i shihni ato. Ai vendosi sundimin e vet mbi arsh dhe nështroi diellin e hënën, që secili prej tyre lëviz deri në një kohë të caktuar. Ai rregullon çështjet e gjithësisë, sqaron argumentat e veta në mënyrë që ju të keni besim të sigurt për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj." Surja Rad, ajeti 2. Ky ajet zbulon një fakt shkencor. Shekuj më parë në kohën e zbritjes së këtyre vargjeve, çështja e gravitetit nuk ishte zbuluar akoma për njerëzit. Por njeriu tani e ka kuptuar faktin se trupat qiellor, secili janë në orbitën dhe pozicionin e vetë të caktuar, pa pasur ndonjë mbështetje, dhe ajo që i mban ato në vend është ekuilibri midis gravitetit dhe forcës centrifugale. Në fakt, forcat e gravitetit dhe ato centrifugale janë dy forcat të cilat bëhen shkak që trupat qiellor të lëvizin një orbitë të caktuar. Këto forca në realitet janë shtyllat e padukshme të përmendura në Kur'anin e shenjtë. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë betohet në tokë. Në këtë libër të shenjtë, toka përmendet me interpretime interesante që tregojnë rolin dhe ndikimin e këtij planeti në jetën e banorëve të tij. Në Kur'anin e shenjtë, Zoti e përmend tokën si djep. Ju e dini që djepi, në të njëjtën kohë që është në gjendje të lëvizshme, ai është një vend për të qetësuar dhe pushuar. Toka, përkundër lëvizjes së saj të shpejtë, është vendi i qetësisë dhe stabilizimit të gjallësave, dhe në këtë shtrat të qetë janë të siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për qetësinë e banorëve të saj. Po sikur të ekzistojë edhe ndonjë problem më i vogël në lëvizje shumë të rregullt të tokës, çfarë do të ndodhte? Me të vërtetë, Zoti i madhëruar ka krijuar dhe vendosur në djepin e tokës të gjitha kushtet e nevojshme për një vend banim të qetë dhe të sigurt. E ka bërë tokën një vend të qetë dhe të harmonizuar, me karakteristikat shpirtërore dhe fizike të njeriut. Të gjitha nevojat e njeriut dhe të krijesave të tjera janë parashikuar dhe janë vendosur në sipërfaqen e tokës ose në thellësitë e saj në formën e minerave të ndryshme, ose të rezervave në toksore si nafta, gazi e të tjerë. Në ajetin 15 të surës Mulk në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: Ai është që e bëri tokën të përshtatshme për ju. Prandaj esni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë dhe mirësitë e Zotit, ndërsa kthimi i të gjithëve është tek Ai. Një tjetër çështje e rëndësishme për tokën është korja e tokës. Korja e tokës nuk është as shumë e fortë që të mund të jetohet në të, dhe aq e butë saqë gjithçka të zhytet e të fundoset në të. Në pjesë të tokës që janë të forta, mund të ndërtohen ndërtesa të mëdha dhe shumë katëshe, ndërsa në pjesët e saj të buta mund të zhvillohet bujqësia. Korja e tokës është një kombinim i zonave të rrafshta dhe maleve dhe luginave që së bashku sigurojnë kushte të mira për jetesën e njeriu dhe gjallësave të tjera. Në përshtatshmëri me çdo lloj kodrine e bjeshke të lartë mbi korën e tokës, në thellësinë e tokës ekziston një thellësi. Kjo thellësi në shtresat nëntokësore është si një rrënjë thellë dhe vepron si mbështetëse e bjeshkës. Kurani i Shenjtë në surën Nebea, në ajetin 6-7, interpreton bjeshkët si gozhda në tokë dhe thot: A nuk do ta bëjmë tokën dje për hatije për ju dhe bjeshkët si gozhda në tokë? Në surën Lukman, ajeti 10, vërejmë në një interpretim tjetër interesant rreth bjeshkëve. Në këtë ajet, bjeshkët përshkruhen si spirancë dhe ne lexojmë: Dhe hodhi spiranca bjeshkë në tokë, në mënyrë që ajo, toka, të mos u lëkund juve. Sot shkencëtarët pohojnë se në korën e tokës ja vendosur pllaka të ndara për krah njëra tjetrës. Bjeshkët veprojnë si një gozhd dhe i lidhin këto copa me njëra tjetrën. Megjithëse bjeshkët vërehen të ndara nga njëra tjetra në sipërfaqen e tokës, ato shpeshherë janë të ndërlidhura me njëra tjetrën nën tokë. Bjeshkët përveç se kanë rrënjë të thella në thellësinë e tokës dhe ato janë të ndërlidhura, ato veprojnë si një force blinduar e kores së tokës dhe mbrojnë tokën përballë presioneve të jashtme, përballë materialeve të shkrira të brendshme dhe përballë ndikimit të gravitetit të hënës nga jashtë. Bjeshkët konsiderohen gjithashtu dhe si mure të larta përballë stuhive të larta dhe veprojnë si një strehë e sigurt për rehatinë dhe qetësinë e njerëzit. Po të mos ishin bjeshkët, jeta njerëzore nuk do të ishte e mundur në sulmin e stuhive. Bjeshkët gjithashtu reduktojnë intensitetin e errave dhe stuhive që shkatërrojnë zonat e rrafshta. Sipas Kuranit famullart, nëse këto gozhda ose spiranca, pra bjeshkët, nuk do të ishin në sipërfaqen e tokës, lëvizjet e korës së tokës nuk do të ishin të tolerueshme për krijesat mbi të. Kështu që dobia më e rëndësishme e bjeshkëve është mbrojtja e njerëzve dhe qenieve të gjalla nga dritjet e vazhdueshme të tokës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.